Labrīt, Blomkungs!
Labrīt, Māra!
Mēs šorīt te tiekamies nevis tāpēc, lai runātu par jūsu pamatprofesiju arhitektūru, bet gan par kino un vēsturi, drīzāk jau par vēsturi, proti par ļoti neparastu 18. Gadsimta personību vārdā Johans jeb Jānis Steinhauers. Jūs teicāt iepriekš, ka šis dokumentālais vēstījums, kas drīz piedzīvos pirmizrādi Latvijas televīzijā, ir tapis 3 gadus, bet tā jūsu interese par Steinhauer ir jau stipri sanāk. Sakiet, kā tas viss sākās un kā jūs vispār par viņu uzzinājāt?
Es par viņu uzzināju 78. Gadā, kad man liktenis atvēlēja iespēju būt praksē Latvijas PSR kultūras ministrijas muzeja un pieminekļu pārvaldē. Un mēs tur biju diezgan brīvus. Man ļāva šiverēt pa arhīvu. Un tur es atradu, jo Broces sējumu, kas mums tagad ir 4 sējumi, nebija. Tur bija Latvijas laikā pārfotografēta kaudzā bildēm, un uz vienas es pēkšņi skatos, tur ir rakstīts, es veco vācu šriftu, tā saucamā gotisku, kur es viņu lasu. Un tur rakstīts, ka Mārtiņa kapos apglabāts tāds latvietis, un Broce tur vēl šo to par viņu rakstu, un tad es atradu Strauberga vecajā Rīgā kaut ko rakstīt, un man tas ārkārtīgi intriģēja, un tad es uzskrēju virsū vienai fotogrāfijai, kur Latvijas laikā bija nofotografēts, ka tā plāksna vēl ir. Un tur rakstīts, par, nu, pirmais lielais latvietis, lielu uzņēmējs, un viņam muižas ir piederējušas, un viņš ir 40 gadus tiesājies par savām tiesībām. Straubergs to apraksta, nu, tā ļoti sulīgi, ļoti brīvi, un tādā milzīga reverance, milzīgām simpātijām pret Jāni. Un es sāku meklēt, kur tas kaps ir, jo nekur nav norādīts. Un es viņu vairākus mēnešus mēģināju atrast. Un tad vienā brīdī zem lapu slāņa es viņu atradu to akmeni, par ko es biju milzīgi gandarīts. Es biju laimīgs, tāpēc, ka tas man bija pirmais atklājums manā mūžā, kā nu, vēl nepabeigušam arhitektam, bet man likās, ka tas ir tik, nu, tik grandiozi.
Bet kāpēc jūs tā Steinhauer personība tā aizrāva?
Pirmkārt tāpēc, ka es par viņu neko nezināju, otrkārt tāpēc, ka par viņu neviens neko nezināja. Un treškārt tas kontrasts par to, kāds priekšstats vispār ir par to, nu, kas vispār bija latvieši, kas bija latvieši 18. Gadsimtā. Un izrādās, ka viens ir 40 gadus tiesājies par to, lai latvieši sev drīkstētu saukt par latviešiem un nevis lai pārējie viņus saukt vienkārši par undoiči.
Bet šis vārds Johans Steinhauers tādu nezinātājumu izklausītos pēc baltvācu. Kādas ir tās liecības, ka viņš tiešām sevi apzinājās kā latvieti?
Nu, tur ir vairāki tādi tieši un netieši faktori. Netieši faktors viņš piedzima un uzauga latviešu vidē vecajā Iļģu ciemā. Tie ir viņa krusta vecāku vārdu un viņa ieraksts Jāņa baznīcas dzimšanas apliecībā, baznīcas grāmatā, ka viņš ir Jānis.
Nevis Johans?
Nu, tā ir tāda baigā netaisnības sajūta, pārestības sajūta, ka mēs par viņu neko nezinām. Ļoti, ļoti maz cilvēki ir, kas kaut ko ir apskatījušies, bet tas ir dišs cilvēks. Ļoti.
Un kas interesanti, viņš ir dzīvojis vēl pusgadsimtu pirms Garlība Merķeļa, kuru uzskata par nu, to vienu no pirmajiem lielajiem latviešu tiesību cīnītājiem.
Garlības Merķeļas noteikti kaut ko bija dzirdējis. Tas ir neizbēgam. Viņš noteikti kaut ko zināja, kaut ko bija dzirdējis, jo viņš bija saistīts arī ar garīgajām aprindām, un garīgajās aprindās nevarēja nezināt tādu personību kā, vismaz kā vārdu Steinhauers, jo Steinhauers seniors, vecais Matīs un Jānis, viņi kopumā pusgadsimtu viņi vadīja Rīgas hernhūtiešu draudzi. Rīgas latviešu hernhūtiešu draudzi. Bet es tikai pamazām tā, un tas vēl ir tas, ko es gribētu papētīt tālāk. Ko nozīmē cīnīties ne tikai par savām, bet par latviešu cilvēktiesībām. 40 gadus tiesās vienam savā pilsētā varas nīstam un pelnīt naudu, lai būtu par ko tiesāties. Pasūtīt pētījumu vācietim no Kēnigsbergas par latviešu tiesību vēsturi Rīgā. Piedzīvot to, ka viņa nonāk Pēterburgā, bet vācbaltiešu, nu, reizāk sakot, Rīgas vācu rātes ietekmi rezultātā tā grāmata, tas folians tiek novirzīts citur, un viņš tā arī neierauga. nenonāk ķēzerienē uz galda. Viņš tā arī nogūst, bet viņš ir saglabājies. Ir saglabājušies vairāki tātad šie tiesu dokumenti, kur nedivdomīgi ir redzams, ka viņš aizstāvēja un cīnījās par savām tiesībām, reflektējot uz visu latviešu tiesībām, kuras tajā laikā bija nu, vienkārši ciniski piesmietas.
Es gribētu jūs teikt to papildināt arī ar ierakstu no Nacionālās enciklopēdijas, kur ir Jānim Steinhaueram veltīts atsevišķs saiklis, un tur literatūras zinātnieks un apgaismības laika pētnieks Pauls Daja par viņu raksta. Visa mūža garumā Steinhauer pavadīja konfliktu un tiesāšanās ar Rīgas rāti. Tam bija vairāk iemesli, kas balstīta etniski un sociāli sašķeltajā Rīgas sabiedrības struktūrā, tradicionālajās privilēģijās un centienos likt ierobežojumus nevācu iedzīvotāju augšupejošajai sociālajai mobilitātei. Kas īsti bija Steinhauers Rīgā? Kas bija viņa nodarbošanās?
Viņa pamat nodarbošanās bija profesija, ko viņam iemācīja tēvs. Un tas bija tas, ar ko viņš sāka un pie tam ļoti, ļoti veiksmīgi un talentīgi sāka darīt, jo mastu šķirotāju amata meistaru titulu, jeb apliecību, viņš iegūja ļoti agri, viņam nebija vēl 30 gadi.
Kas ir mastu šķirotājs?
Tas ir cilvēks, kurš spēja ne tikai tad, kad koki sagarināti baļķi plostos tiek nogādāti Rīgā, un pēc tam viņus vēl kārā no ūdens, un tad viņus tur. Un tad cilvēki viņus šķiro, redzot, kādi viņi ir, mērot, novērtējot, saprotot kokus, kuri koki ir vērtīgi, kuri aiziet uz eksportu, kuri mastiem, kuri ir vienkārši būkokiem, kas aiziet dēļos un tā tālāk. Viņš to darīja ne tikai šeit Rīgā, bet viņš ar tēvu brauca arī vērtēt mežus un atlasīt vērtīgākos kokus, kuri viņi gribētu redzēt Rīgā, un viņi jau nodarbojās arī ar sagādi, tas viņi iepirka kokus un arī eksportēja, kas bija viens no tiem lielākajiem klupšanas akmeņiem, prie kur vācieši nespēja norīt.
Ja es tieši gribēju jautāt, vai tad nevāciem bija tiesības strādāt šādā profesijā?
Tur tāds delikāts jautājums ir, jo patiesībā Pārdaugavu īsti Rīga nebija. Un viņš to darīja caur trešajām personām. Bet es domāju, ka viena no vislielākajām cemēm, ko vispār Jānis aizdeva Rīgas smalkajiem kungiem un galvenokārt ģildēm, ar viņu noslēdzu līgumu hercoga Bīrona pilnvarnieks, Patkuls.
Bīrons tajā laikā ceļa Rundāles pili?
Viņš ceļa Rundāles pili, un es domāju, ka tas pats par sevi jau ir atsevišķas pētniecības jautājums, jo viņš ir ārkārtīgi intriģējošs, un nevar saprast, kādā veidā viņš tika pie tā līguma.
Bet es cenāju, ka viņš tiek pie līguma, lai piegādātu kokus Rundāles pils celtniecībai.
Jā.
Nebūdams vācietis, būdams tikai ap 30 gadus vecs.
33 gadus vecs.
Un par to jums filmā stāsta Rundāles pils ilgadējs direktors Imants Lansmans.
Jā. Un viņš pats ir pārsteigts, kā tik jauns cilvēks, labi, dzīves ilgums tajā laikā nu, nebija tāds kā mums, un principā it kā cilvēki it kā nobrieda agrāk, lai gan Steinhauers nodzīvoja ļoti pieklājīgu mūžu, viņam bija 75 gadi, un viņš noslēdz līgumu praktiski par visu būvkoku piegādi ar vienu piebildi, ka viņi ir jāsagādā dažu mēnešu laikā, tas bija pusgads, apmēram 10 000 stumbru sagatavot pēc noteiktas specifikācijas, pēc noteiktiem kvalitātes parametriem, pēc noteiktiem izmēriem. Un ja kaut viens no kvalitatīvajiem vai kvantitatīvajiem parametriem līgumā tiek pārkāpts, viņam draud īpašumu konfiskāciju. Viņš noslēdz līgumu vēlā rudenī. Decembrī ir pirmās piegādes. Kā var piegādāt vairākus tūkstošus 10 metru garu baļķu, ka nav nevienas šosejas. Ir lauku ceļi.
Bet viņš to izdara?
Jā, pie tam viņš arī nopelna. Un mani tas aizkustina ļoti dziļi. Kā galvenās kāpnes, pa kurām mēs ejam augšā uz otro stāvu, tie ir Steinhauer dēļi. Tie ir viņa piegādāta dēļi. Lielākā daļa jumta konstrukcijas ir viņa piegādāta dēļi. Daļa melnā parketa, kas tur ir redzams tādi ielaidumi, tas ir viņa piegādāts parkets. Praktiski visi pārsegumi, tas ir viņa.
Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs šorīt sarunājamies ar arhitektu Pēteri Blūmu un mūsu sarunas temats ir viens no, no dien izcilākajiem 18. Gadsimta latviešu uzņēmējiem Jānis Steinhauers.
Nevis viens no izcilākais, cita tāda nebija. Viņš, šajā ziņā viņš bija nepārspēts, jo viņa mēroks, mēs varam runāt, ļoti daudz dažādas lietas. Ja? Šobrīd mēs runājam tikai par tām izcilībām. Bet viņš ir vulkāns. Viņš ir...
Bet te man jums jautājums. Vai jūs šajā izpētes laikā sapratāt, kādā veidā viņam, būdamam nevācam Rīgā, tajā laikā izdodas tā izsisties un kļūt par šādu vulkānu, kuram ir sava papīra fabrika, savas brūzes, savas kas tik vēl ne jūs nosauksiet labāk?
Es gribētu uzreiz pateikt, būtībā mana pētniecība nav tāda, ka es personīgi pats visu to atradu. Jā, es pats arī šo to esmu atradis, šo to esmu atklājis, šo to apzināti meklējis, bet pamatā tas, ko mēs izdarījām, mēs salikām kopā dažādu pētnieku darbu, atziņas, lai pirmo reizi ieraudzītu šo cilvēku kā kopumu. Un tajā brīdī parādās tas viņa dižums, kurš pirms tam bija saskaldīts par kaut kādiem maziem gabaliņiem, kur katrs pētnieks ir akadēmiski pētījis kaut kādu savu jomu. Viens pēta finanses, otrs pēta jurisprudences, trešais ekonomisko darbību, ceturtais henkūtismu un tā tālāk. Ja. Bet neviens nebija salicis kopā, lai ieraudzītu, ka viņš aizņem visu to telpu tajā. Tajā laikā. Attiecībā par to, kā viņš spēja izsisties, es gribētu teikt, viņš ir bijis ģeniāls cilvēks. Viņš nevarēja nebūt politiķis, jo pretējā gadījumā viņš nekad šo tiesas procesu neuzvarētu. Viņš nekad nebūtu ticis klāt pie Rundāles pasūtījumu, jo tur priekšā bija pūglis vispār ar cilvēkiem, kas to var izdarīt. Viņš nekad nebūtu nonācis tajā sabiedrībā, kādā viņš bija saistībā ar brāļu draudzes globālo kustību, kur viņš bija personīgi pazīstams un nozīmīgās attiecībās ar henkūtismu dibinātāju grāfu Cincendorfu. Viņš bija pirmais latvietis, ko mēs varam nosaukt par Eiropieti, jo viņš pilnīgi noteikti, tātad vācu valodu viņš pārzināja perfekti, to mēs redzam no viņa paša rakstītajām vēstulēm.
Kas turklāt ir rakstītas kaligrāfiskā rokrakstā, lai gan augstās skolās viņš nebija gājis?
Nu, nekādās lielās skolās viņš nebija gājis, bet viņa rokraksts bija izcilāks par vairāku hercogu rokrakstiem. Tu ir teicis, kādu šo rokrakstu pazīmējis.
Bet interesanti, es tagad iedomājos, nu, protams, visa tā oficiālā dokumentācija, kur ir redzams, viņa rokraksts ir vāciski, bet nez kādā valodā viņa ģimenē sarunājas?
Es to nevaru atbildēt. Tas ir patiešām ļoti komplicēts jautājums, un mani nedaudz aizvainotā vieglprātīgā attieksme, ar kādu Steinhauera dzimtai ir pārmests, ka, nu jā, nu, viņš jau tur nespēja savus bērnus novaldīt un dzimta pārvārcojās un izzuda no vēstures un tā tālāk. Tas tā nav. Tas ir ļoti vienkāršoti domāt tādā veidā. Lai saprastu šīs dzimtas likteni, tas ir jāvērtē no ļoti dažādiem aspektiem. Un viens no visbūtiskākajiem aspektiem ir šī reliģija, šī ticība, pie kuras viņa piederēja. Tas ir henkūtisms. Un henkūtisms ir ļoti lielā mērā saistīts ar misionārismu. Tas ir viens. Otrkārt, henkūtisms ir saistīts ar izglītības tēmu, un Steinhauers centās un deva saviem bērniem vislabāko izglītību, ko spēja dot, un tā nebija Rīgā. jo Rīgā viņš bija nīsts cilvēks. Viņa bērni izglītība apguva ārpus Rīgas, ārpus Latvijas. Tā bija Anglija, tā bija Vācija. Tas liktenis ir izveidojies tāds, ka ne jau viņi pārvācojās, bet viņi nonāca pasaules apritē, kļūstot par, piemēram, hanhūtiešu apmetnes līdzdibinātājiem Krievijā. Tā bija viena no viņa meitām, kur aprecējās ar ārstu, un viņa aizbrauca uz Sareptu, kas ir tagadējās Volgogradas pievārti, un tur muzejs ir saglabājies, kur šie vārdi zināmi. Viņa dēls bija ievērojams pedagogs Anglijā. Viņa pēcteči ir paleobotānikas pamatlicēji Amerikas Savienotajās valstīs. Un es domāju, ka viens no apstākļiem šai transformācijai, arī kāpēc viņš sauc sevi par Johanu Steinhaueru, tādu Jānu Steinhaueru Eiropā latvieti īsti neviens nepazītu. Latviešu valodu neviens tur nerunāja. Un lai gūtu šos panākumus, pa cik viņš bija viens, viņš viens pats mēģināja dabūt kopā cilvēkus Rīgā, mēģināja veidot šo politisko kursu uz to, ka latvieši ir kaut kāds kopums. Viņš runāja par latviešiem. Galu galā no hernhūtiešiem jau nāk vispār jēdziens Latvija. Tas hernhūtismu aprindās ir dzimis šis jēdziens. Kāpēc es tā varu teikt, ka viņš aicināja tos cilvēkus kopā. Viņam piedēvē Līgo svētku kopsvinēšanas atjaunošanu Rīgā 18. Gadsimta vidū. Un pirmās zāļu dienas notika viņu muižā, Zasmuižā. Viņam bija ļoti neliela, apmēram 50 līdz 70 cilvēki bija šī hernhūtiešu draudze. Bet tā bija platforma, kurā viņš sāka veidot savus sekotājus. Un viņi tur nerunāja tikai par rožu ziediem. Tas, kādā veidā hernhūtisms tika nīdēts ārā arī Krievijas impērijā, arī Rīgā, kā viņu ienīda, viņi bija brīvdomātāji. Viņi bija ne tikai garīgi neatkarīgi cilvēki, viņi cilvēciski, viņi bija humānas, jauna laikmeta aicinātāji, vārdus tiešākajā nozīmē.
Kā jums gribētos, lai Jānis Steinhauer stāsts tālāk aiziet?
Es gribētu, lai cilvēki viņu mēģina saprast, nepazaudēt. Es ļoti gribu, lai Steinhaueram būtu piemiņas vieta. Es viņas atradu to vietu. Es pat stādos priekšā, kā tam vajadzētu tur izskatīties, lai par viņu māca skolā, lai par viņu interesējās jaunie doktoranti, lai viņš paliek ar mums.
Tad ar tādu novēlējumu arī noslēgsim šo sarunu. Paldies jums liels!
Paldies, Māra!